Азатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмыш, Азатлык толкындарында сизне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. 2008 елда кабул ителгән яңа канун нигезендә ир-егетләр армия сафларында бары тик бер генә ел хезмәт итәчәк. Хезмәткә алынмаучылар арасында да үзгәрешләр бар. Азатлыкның Казан студиясенә хәрби комиссариат вәкиле, табиб һәм хезмәткә барырга җыенучы бер егет чакырылган. Бу сөйләшүне Азатлык толкындарында тыңлагыз соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Иран хәрбиләре террор гамәле өчен уш алу белән яны. Бурятиянең эчке эшләр министры Виктор Сюсюра тоткарланган. Татарстанда Көнбатыш Европа Кытай транспорт коридорының бер өлеше булган түләүле машина юлы төзелеше дәвам итә. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Иран хәрбиләре террор гамәле өчен уш алу белән яны. Шулай ук алар монда Америка Кушма Штатлары һәм Британиянең катнашлыгы барлыгы турындагы гаепләүләрне ташлады. Бүген булган террор гамәле аркасында 30лап кеше халак булды. Алар арасында инкыйлаб сакчылары гвардиясының кимендә 5 югары дәрәҗәле хәрбие дә бар. Аларга интихарчы һөҗүм иткән булган. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, үлүчеләрнең берсе генерал Нурали Шоуштари булган дип хәбәр ителә. Алла солдатлары дигән исем астында танылган сүнни сугышчылар төркеме шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Рәсми мәгълүмат агентлыгы язганча, инкыйлаб сугышчылары гвардиясе җитәкчелеге рәсми җыелышта булган сугышчы анда килеп үз-үзен шартлаткан. Бурятиянең эчке эшләр министры Виктор Сюсюра тоткарланган. Ул контрабандада шикләнелеп ачылган тикшерү эше кысаларында кулга алынган дип хәбәр ителә. Аның эш бүлмәсендә һәм фатирында тентүләр үткәрелгән. Министр Сюсюра Мәскәүгә китерелгән. Лефортово төрмәсенә ябылган дип хәбәр итә Русия эчке эшләр министрлыгы матбугат үзәге. Аның белән бергә Республика эчке эшләр министрлыгының салым җинаятләре белән көрәш бүлеге башлыгы да тоткарланган. Виктор Сюсюра министр урынына 2006 елда билгеләнгән булган. 2008 елда аңа милиция Сенең генерал полковнигы исеме бирелгән. Борлыгы милициядә ул 30 еллап хезмәт иткән. Элегрәк Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев ул җитәкләгән тармакта канун бозучы ришвәт алучы җитәкчеләрдән орыну кампаниясе башлау хакында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиядә сәяси сыену сораган Афанасьев Грузиядә зур күләмдә акча урлау гаепләү белән эзләнгән булган. Бу хакта Грузияның хокук саклау оешмалары хәбәр итә. Афанасьев элек эшләгән телевидение каналы вәкилләре ул канал акчаларын үзләштереп Грузиядән берничә ел элек качып киткән иде дип белдерә. Русия Федераль милли хезмәте мәгълүматларына караганда, Русиядә сәяси сыену сораган Афанасьев зәрлекләнү турында әйткән булган. Татарстанда Көнбатыш Европа Кытай транспорт коридорының бер өлеше булган түләүле машина юлы төзелеше дәвам итә. Бу хакта юл хезмәте тармагында эшләүчеләрнең Хөнәр бәйрәме уңайыннан Татарстан транспорт һәм юл хезмәте министры ясаган мөрәҗәгатендә әйтелә. Шулай ук бу мөрәҗәгатьтә логистик үзәкне төзү 2013 елгы универсиадага юлларны әзерләү турында әйтелә. Русия премьер-министры Владимир Путин да илнең юл хезмәте тармагында эшләүче хезмәткәрләрен Хөнәр бәйрәме белән котлады. Ул Русиядәге юлларның сыйфаты иң алдынгы стандартларга туры килергә тиеш дип белдерде. Молдова Республикасында президент сайлаулары кичектерелергә мөмкин. Президент сайлауларын багучы парламент комиссиясе башлыгы тавыш бирү көнен 23 октябрьдән башка датага күчерү мөмкинлеге барлыгы турында әйтте. Ул халыкара канунлар нигезендә сайлаулар кимендә 2 намзат арасында үткәрелергә тиеш. Бер генә кандидат белән сайлаулар үткәрә алмыйбыз, диде комитет башлыгы Йон Плешка. Әлегә президентлыкка бер генә намзат дәгъва итә. Рәсми төстә кандидат итеп Европа белән интеграция яклы альянс вәкиле һәм демократик фирка башлыгы Мариан Лупу гына теркәлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистан армиясы хабар иткәнчә, Талибанга каршы башланган зур хәрби чараның беренче көнендә кимендә 60 сугыш үтерелгән. Хәрбиләр Афганстан белән шиктә Вазиристан төбәгендә сугыша. Пакистан гаскәрләре җитәкчелеге бүген 6 солдатның халак булуы турында да хәбәр итте. Талибанга каршы башланган хәрби чарада меңләрчә җирдәге гаскәри катнаша, аларга һавадан буралак һәм очкычлар ярдәм итә. Бу чараның максаты Әл-Каида һәм Талибан базаларын юк итү. Шушы төркемнәрнең һөҗүмнәре аркасында Пакистанда 2 атнада кимендә 175 кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. Гырактагы шартлауда тыныч халыктан кимендә 1 кеше үлде, 9 кеше яраланды. Шартлау бүген Искәндәрия каласында булды. Шартлауда якын тирәдә булган машиналар һәм кибетләргә дә зур зыян килде дип хәбәр итте полиция. Шулай ук бүген Гыракның Семен ширкәте җитәкчесе Хусаин Максин Абитка Масул каласында һөҗүм булды. Ул исән калган, аның 2 тән сакчысы яраланган. Европа берлеге интернет китапхананы ачырга җыена. Бу хакта Bookfair 2009 китап күргәзмәсендә игълан ителде. Анда 1952 елдан алып бүгенгәчә Европа берлеге чыгарган мәкаләләр, документлар керергә тиеш. Интернеттагы китапхана материаллары белән бушлай һәркем куллана алачак. Европа берлегенең телләр үсеше комитеты вәкиле Леонард Орбан фикеренчә, барлык документлар 50 телгә тәрҗемә ителәчәк. Бу гамәл берлекнең телләрнең төрлелеген үстерүгә куйган тырышлыгын да күрсәтәчәк дип әйтә оештыручылар. Шушы китапхана берлекнең тарихы белән танышырга, аңа булган ул фикерне үзгәртергә ярдәм итәчәк ди оештыручылар. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлык радиосы сөйли. 2008 елгы канун нигезендә ир-егетләр хәзер армия сафларында бары тик бер генә ел хезмәт итә. Хәрби комиссариаттагылар үзләре моңа ничек карый? Түгәрәк өстәл тапшыруында хәрби хезмәткә китүнең яңа тәртипләре, үзгәрешләр һәм шулай ук хезмәт итү вакытын бер елга кыскартуның бабайлыкка ничек тәэсир итүе турында тыңларсыз. Азатлыкның Казан студиясендә микрофон алдында Ландыш Гобайдуллина.
Беренче октябрьдән рәсми рәвештә Русиядә хәрби хезмәткә чакырылыш чоры ачылды. Тиздән 6000 Татарстан егетен туганнары, якыннары хәрби хезмәткә озатачак. Ә шушы елның язында 7000 Татарстан егете хәрби кием кигән иде. Барлыгы 2009 елның көзге чакырылыш вакытында Русиядән 271000 ир егет армия сафларына китер дип көтелә. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшербез. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиатөзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, Хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Беренче сорауны Фәрхәт әфәнде сезгә бирәсе килә. Быелгы көзге чакырылыш башка елларныкыннан нәрсәсе белән аерыла? Нинди үзгәрешләр көтелә?
Быелгы чакырылыш закон буенча хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы закон буенча үткәрелә. Ул 1 октябрьдән 31 декабрьгә хәл алып барыла. Бик зур үзгәрешләр юк дип торам мин. Үзгәрешләр үтенде 2008 елда булды. Бер ел гына хезмәт вакыты калды хәрби хезмәткә баручыларга.
Менә күбрәк нинди сәбәпләр, нинди авырулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калалар? Менә шундый гомуми сорау.
Былтыр яз көне 45000 призывник үзенең виза җитмәү буенча армияга алынча калган. Көзгә 50000-нән артып китә дип хисәпләләр. Ә так авырулар шул плоскостопие, ашказан авырту авырулары күп була инде обычно. Аннары бүтән төрле авырулар да основной шул инде хирургический, терапевтический авырулар.
Ә менә гәүдә авырлыгы, тән авырлыгы җитмәү дидегез. Ул башка елларда да шулай идеме? Әмма менә кризис белән бәйле, акча җитмәү белән бәйле шулай тән авырлыклары җитмәү килеп чыга микән? Нәрсәдән микән ул?
Ну, видимо, кризис ставляет тетрагандр инде шулай. Классе бер егетләр армиягә баргач кына туйган чашылар дип язган. Сез хәзерге вакытта йөрмешендә егетләр дә бар, шуның өчен аларның вислары җитми. Буйлары озын, ә вислары яз.
Әйтик, менә 2 ел элек авырлыклары җитмәү буенча калучылар шулай күп идеме? Элек тә шулай идеме ул?
Элек шул цифры булмаса да, бул сан ул барыбер бүтән относительно бүтән авыруларга караганда күбрәк урын алып тора инде.
Элек бармый калган сәбәпләр төп канунлар хәзердә үз көчендәме? Мәсәлән, әйтик, ир егетнең әгәрдә 2 баласы бар икән, шул вакытта гына бармый кала ала. Төп канунлар һаманда
2008 елдан үзгәрешләр керде ул законга, хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы законга. Анда элек, әгәр дә бер баласы булса, 23 яшь тулганчы армиягә алынмый иде егетләр. Хәзер Әлі екі баласы болса ғана, егер мен езішке әске қатылы отсрочка берілейінді, армияға бармай.
Қазір мұна бұл 2008 жылдан деп әйтесінде, сәйме? Бұйылдан өзгерішілер...
Бұйылдан, ел, законның бүтін өзгеріші ол, 2008 жылда тұлды енді, ол өзгерішілер кіріп бітті.
Әміне психиатрия үлкесінде ғарби қызметке кетті тұрындағы қонында өзгерішілер кіртілген екен. Мұн тұрда зіңір мұғалим өшіселі аласыз ма?
Мұн өзгерішілер кіртілген деп, ол бік өзгерішілер кіртілі түгілінде. Мен ойлым, вақытлыша берілген, бүгін күнде бит өзіне өзі құлшалышылар саны артқаннан арта бара. Ол бір шығада секір түгілінде. Америка бүгін күнде Россияны көпке узып та кеткен, шул мәгълүматлар белән карган вакытта инде. Бүген көндә инде якын туган арасында ул әтиләре, әниләре, сиңлеләре, инеләре арасында берәр үзенә үзе кул салучы булса, бүген көндә шуларны җибәрмичә калып, Россия хезмәт сафларында берәр үзгәреш булмас микән дигән ни белән эшләнгәндә дип уйлыйм инде мин. Шулай да бүген көндә үзенә үзе кул салучылар саны әлегә кимеми, шуңара күрә, может бу үзгәреш яңадан кире үз урына кайтыр. Чөнки бу кешеләр арасында, туганнар арасында кул салучылар үзләрен-үзләре хезмәттән мәхрүм итәсләре килми, хезмәт итәргә теләүчеләр саны алар арасында күп.
Элек туганнар арасында без үзләрен үтерүчеләр булса, моны ничек тә булса, ирегетләр кошырып калырга тилиләр иде. Ә хәзер, әгәр дә армия сафларына җибәрмиләр икән, моны киресенчә эзләүчеләр туганнар арасында күбәймәдеме?
Ну, күбәйде дип әйтә алмыйм инде. Без игътибарга ала башлагач, без бит элек бу әйберләргә игътибар алмыйдык инде. Шуңара күрә, бәлки күбәйгән кебектер. Мин алай аерып әйтә алмыйм кешеләр арасында алар күбәйде дип. Ну, хезмәт итәргә теләмәүчеләр арасында бәлки андыйлар бардыр.
Нәшинап та безнең Русия, Литвадан соң бөтен дөнья буенча икенче урында тора үз-үзен үтерүчеләр саны буенча. Ни өчен мондый канунны керткәннәр микән? Аны генетик авыру һәм шуңа күрә бу солдатлар арасында да үз-үзен үтерүчеләр күбәер дип уйлаганнар микән?
Ну, мин әйтеп киткәнемчә инде, бүген көндә аның төп сәбәбен белгән кеше юк. Алдан бер кеше дә иртәгә нәрсәсе буласын әйтә алмый, иртәгә менә шулай буларга мөмкин дип кенә әйтә ала. Шуңа күрә инде, бүген көндә бөтен җирдә дә үзенә күрә үзгәреш кертергә тырышалар. Ул хезмәт иткән җирдә командирлар өчен дә авыр, әгәр дә үзенә үзе кул салса, ул бик күп авырлыклар үзенә күрә нидә аның теге расследование күп әйберләре бар бит инде. Шуңа күрә бер кеше дә андый әйберне теләми. Бүген көндә может бит экспериментальный формада шушы әйбер эшләнелә инде. Мин уйлыйм бу вакытта шагынадан дип.
Нәсенең үзегезнең карашыгыз бу бик объектив түгел дип санайсызмы?
Объектив түгел дип санайм әйе.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген түгәрәк сәл тапшыруында күзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк сәлнең кунаклары Казанның авиацилеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк сәл сөйләшүен Ландыш Гөбәйдуллин алып бара. Безнең арабызда студия кунагы ул Салават Вәлиев. Бу егетебез көзге чакырылыш вакытында армия сафларына китәчәк дип көтә үзе. Менә синең армияга китүеңнең сәбәбе ничек? Үзең теләп барасыңмы?
Мин үзем теләп барам. Чөнки хәзер хезмәт бер генә ел. 27 яшкә хәтлек армия дип хавалланып ятканчы бер ел барып кайтам да рәхәтләнеп яшим.
Әмне синең үзеңнең очрагыңны студиябызга һәм безне тыңлаучыларга әйтеп үт әле. Син югары уку йортында укыдыңмы яки урта белемне генә тәмамладыңмы әлегә?
Мин институтта укыдым, әле дистанционный кылып керәм дә, бер елны югалтмыйм инде мин.
Димәк, син көндезге бүлектән күчәсең,
аңлыйсызмы без? Ие.
Һәм калган елларыңны соңрак укып бетергә җыенасың. Әмнә алайса, шулай күчүеңнең сәбәбе нидә соң? Шулай армияга барып, хезмәт итеп кайтасың киләме ни үзеңнең?
Мин кайтып, армия дип хавалмыйча, эшләп, укып, эшсе килә үзем самостоятельно.
Син үзеңнең шәхси фикерең ничек? Ир егет армия сафларында хезмәт итәргә тиешме?
Тиеш. Чөнки мин карыйм, урамда 24-25 яшьлек малайлар да армия бармаган малайлар һаман балачага күп булып калалар. Армияга барып кайтырга кирәк инде, ул все-таки кешегә серьезность керә, дисциплина керә.
Менә дедовщина, бабайлык диләр бит инде безнең армия сафларында. Менә ул фактор сине куркытмыймы?
Юк, куркытмый. Чөнки бөтенесе шул аша үтә, ул катып трагедия түгел.
хәзерге әле бер генә ел барып кайтыйм да, аннан соң хафаланып йөрмим дисең. Чынлап та, берничә ел инде менә хәзер армия сафларында бер генә ел хезмәт итәләр. Әмма күп кенә кешеләр моны дөрес дип санамый. Бу вакыт аралыгында ир-егет үзен бөтен тәртипләрдә дә сынап карый алмый әлегә, чын бабайлык белән дә күрешә алмый дип санаучылар бар. Әнә студиябыз кунаклары, сезнең фикрегез моңа ничек? 2 елга, 2 ел ярымга ызынайтыргамы, юкмы?
Бер ел сорау бул, конечно, бик күп түгел армияда служить өчен ул яшьләргә. Шуның өчен хәзер барыга теләүчеләрнең саны да артты дип саныйм мин. Шул хезмәтнең бер генә ел калганга. Аның өчен хәзер республикада бик күп эш алып барыла, чтоб безнең егетләр үзе хезмәткә хәзерләнеп бару торыр өчен. Без аларны машина йөртү хезмәтенә өйрәтәбез. Күп төрле специальность алалар инде алар. Армияга баргынча, чтоб армияга баргач, шул специальность буенча үзенең хезмәтен үткәрер өчен.
Армияга барыр алдыннан дисез. Ал кайда үтә? Кайчан? Кайсы вакытта?
Армияга барыр алдыннан ярты ел кыш көне укыта башлыйбыз. Яз көне армияга баручыларны шул специальностьларга яз көне үткәрү баручыларын укытабыз. Шуның өчен республикада быел 10,000 кеше шундай специальностьларга хәзерләнергә тиеш, шундай белемнәр алырга тиеш.
Үз теләкләре белән шундый кешеләр сайланамы? Ләкин
күбесе үз теләге белән килә, ну инде бик теләкләре булмаганнан әзрәк мәҗбүри исәптә барабыз инде. Барып шул татан план куелган, аны үткәрергә кирәк.
Армияга җибәрелгәндә алганда моның үстенлекләре бармы соң?
Бар, конечно, әйтәм. Ул үзе специальность буенча бара, үзе специальность белән хезмәт итә анарсын.
Быелгы чакырылыш вакытында планда 60% чакырылучыларны югары һәм һөнәри белемнәре булганнарны алырга телиләр. Чөнки андый егетләр белән проблемалар азрак уйлыйлар. Студиябыз кунаклары, сезнең карашыгыз ничек? Югары уку йортының кичке яки читтән торып укучылы шундыйлар буладыр инде ул. Укучыларга караганда мәктәпне яңа гына бетергән, әмма бер кайда укырга керә алмаган, бик түгел эшедә булмаган егетләрне алу өстенрәк түгелме?
Әйтеп киткәнчә, инде менә бер кайда эшләмәгәндә укымаган егетләрне беренче исәптән шул военный учетный специальность керәтергә тырышабыз. Шулар именно хәзерләнеп барсыннар. Укып бетергән югары белем алган кешеләр һәм урта технический белем алган кешеләр, аларның үзләренең дә специальностьлары бар бит инде. Республиканың призывной комиссиясының утырышында шундый сүз куелды, что безнең егетләр барса да уже специальность алып хезмәт итәргә барырга тиешләр.
Менә психикасы ягыннан югары уку йортын тамамлаган егетләр һәм әйтик менә кичә генә әле урта белем алган 18 яшендәге егетләр. Аларның аермасы бармы?
Ну, аларның аермасы бар инде. Яңа гына мәктәп бетергән балаларның белемнәре сайрак, шуңара күрә безгә алар белән аерымрак күбрәк утырырга кирәк, вакытны күбрәк сарф итәргә. Югары белемле кешеләр алар инде үзләренең тормышында ниндидер яңа атламыш ясаганнар, алар ниндидер һөнәр алганнар, алар тормышка карашлары икенче төрлерәк. Менә әле безнең президентыбыз әйтеп киткәнчә, 24-25 яшьлек малайларда урамда балачага кебек ирләр дип әйтте бит. Шуңардан чыгып әйтсәк инде, мәктәп бетергәннәр белән югары белемле кешеләрнең аермалары зур инде.
Аларның тәртибендә аермалыклар.
Тәртипләрендә дә аермалыклар бар. Менә сез сорагач инде әйтеп китәсе килә, яңа гына мәктәпне битергән балалар арасында аларның тормышка карашлары җиңелрәк карашлы балалар бар. Бер яктан белемнәре дә җитәрлек күп. Икенче яктан мәктәптән дә яхшы характеристик бергәннәр. Без бит инде аларны әзерләгән вакытта сорыйбыз: "Син хезмәт итәргә телисеңме? Син ничегрәк итеп хис итәсең үзеңне?" Менә шундыйрак сораулар сөйләп башласаң, анасын менә сез әйттегез, бабайлык дидегез. Сезне обижать иткән вакытта ничегрәк кырыңга карыйсың? Сорауларны сорамыйча калып булмый. И шундый вакытта аларның җиңел карашлары бар. Мине дә обижать итә башласалар, мин дә тотып сугам да инде шулай итеп. Ул кешегә каршы сугып кына андый хәлләрен җиңеп булмый. Шуңара күрә аларның карашлары әле бүген көндә җитеп җитмирәк. Шуңара күрә алар белән күбрәк сөйләшеп, күбрәк аңлатма бирергә туры килә. Һәр вакытта инде һәрберсендә менә шушы сораулар белән ничектер хезмәт итәрлек икәнен беләсе килә инде.
Нә теге вакытта сорау үтмәгән без икән. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган һәм шулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калган нинди авырулар?
Бу без умсыннасалсы без инде. Шундый бер диагноз бар инде. Алар инде кичкенәдән үк күренеп, беленеп үсәләр. Шуның өчен аларга ярдәмче мәктәпләр төзелгән. Ну, шул мәктәпләрдә рекомендация белән укырга тиешле балалар да күпчелекләре битерәләр бүгенге көндә урта мәктәпләрне. Ну, аның сәбәпләре күптер инде, мин аларны санап бүгенге көндә әйтмим. Андый балалар бар, урта мәктәп битердек дигән белем алган балалар, ә үзләренең белемнәре буенча шушы сәмәгать тел мәктәпләргә тиң балалар төшүләр. Шуңа күрә беренче чиратта менә шу диагноз белән күпчелек.
Алдан әзерлибез, карыйбыз, психик яктан әзерме ир егет армия сафларында хезмәт итәргә дибез. Ә менә син үзеңне әзер дип саныйсыңмы? Әтиеңнең, туганнарың сине ышанып армия сафларына җибәрәләрме?
Мин үземне әзер дип уйлыйм. Чөнки мин үзем настроен уже, әтиеңнәр дә башы түгел, алар да кыртмый, алар сине уже үскән, сине уже үзең гомереңне тасын дидиләр.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген түгәрәк сәл тапшыруында күзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк сәлнең кунаклары Казанның авиацилеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы күзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк сәл сөйләшүен Ландыш Гыбәйдуллин алып бара.
Без әйтеп үттек инде, әмә шул темага түгәлерәк фикер алышасы килә. Хәзерге вакытта авыр заманалар тора, ул кризис вакыты. Моның белән армия сафларына китергә теләүчеләр артамы? Сез моны дөрес дип саныйсызмы?
Әйтеп үттем инде, бер ел гына хезмәт итү калгач, барырга теләүчеләрнең саны артты дип. Кризисларга үле әйтәм, мин әйтеп китәм, соңгы вакытта безгә диңгелерәк эшләргә.
Кешеләр күбрәк килә дип.
Кешеләр күбрәк килә.
Әгәр дә тормышларыбыз җайланып китсә, кризиста тәмамланса, кичә студент булган ир егет, менә мин бүген бетердем, иртәгә эш табам дип түгел әйтә алса, үзенең киләчәге өметле дип санаса, һәм армия сафларына бормауны кулайрак күрер дип курыкмыйсызмы?
Курыкмыйм, мин моны салай дип китте бит ул егет кеше үзенең тормышын үзәп барырга тиеш бит ул, менә барып кайтам да, нәрсә кавалын чаяшым дип. Бүтән егетләр дә үзенең почетный обязанностен үтәргә тиеш дип уйлыйм, поэтому алар андый безнең җәмгыятьтә настроение хәзер үзгәрә армия града. Иң курткандары бит ул сез әйтеп киткәнчә ул бабайлык, дедовщина куркыта кешеләрне. Хәзер армияда аңарга бик күп внимание уделяет системә, һәр бер случай янда килеп чыккан ул бөтен кеше истә, шуның өчен как будто да армияда беспорядок дип килеп чыккан ул единицы случайларында. Но алар һәрберсе бөтен кешегә әйтелә, шуның өчен әйтәм бит, ул внимание калдырмый. Прокуратура заниматься итә бөтен, пока решение не примется, не остановится ул кеше, ул вопрос.
Шулай да бабайлык бармы? Һәм менә 2 ел, бер елга гына кимету, хезмәт итү вакытын. Ул бабайлыкка каршы көрәшүдә ярдәм итмейме?
Хәзер бит инде бер ел гына калгач, ярты елдан соң иң зур солдат ярты елдан өстенрәк, алданрак килгән була бит инде. Шуның өчен алар картайып та бетәрмиләр әле инде. Файдасы бар, конечно,
файдасы бар. Сезнең үзегезнең шәхси фикерегез, быел күзәтеп әйтәм инде яңалыкны, туганнар арасында үз-үзен үтерүче булган ир егетләрне калдыру. Бу дөресме?
Аларны тикшерәбез. Психический яктан больше внимания, ребята, лайн. Врач-психиатр, аларга обследование ясый, характеристикалар эштән, укыган җиреннән, әтисе, әнисе кем булганыннан, нәрсә булганыннан, туганнарыннан. Просто ул бит обязательно кала дигән сүз түгел.
Ә менә тагын нинди очракларда үзебезнең тапшыруны тыңлаучыларга ярдәм итеп, әти-әниләре инвалид булган очраклар, аның бит инде үзенең факторлары күп, менә шуларны иң төп факторларын әйтеп үтә аласызмы?
Иң төп факторлары да семейное положение дип аталабыз, авыр гаиләнең авыр тормыш санала. Ана әти-әнисе инвалид, икенче группа инвалид, и врачтан справка кирәк, что постоянный уход кирәк дип. Шул вакытта аларга отсрочка бирелә. Уку буенча отсрочка бирелә, ну, кем хезмәт. Бүген укый, ну, профессионал училище да, техникумнарда, югары белем алучылар барсына да отсрочка бирелә.
Хәрби хезмәттән аларга шакыру кагазы килә, әмма алардан кочып йөрүчеләр дә күп бит әле. Менә моның белән ничек көрәшәсез?
Кызганычка каршы андый кешеләр баршылар, алар анда әйтеп трибуна барса килә дип. Андый кешеләргә без милиция обращаемся, милиция аларны эзли, алар милиция алып килә аларны. Без үзләре теләмәсәләр, аларны медицинская комиссия үткәреп, состояние здоровьян белеп, аннан соң армия җибәрәбез.
Аларга бренди административ жаза, яки бренди...
Я варга коралган административ жаза, башта инде 500 сумга хәтле штраф, ул да булмаса, инде нарысын статья уголовный кодекс есть, до 3 лет лишения свободы предусмотрено.
Әгәр дә бу ничә ел өчен, ничә тапкыр бармаса?
Менә призыв үтә, призыв үткәндә, әгәр дә аның исәбе доказать ителсә, ул качып йөргән дип. Ну, шул призывтан соң, аннан соң инде администрацияны җаваптан соң, уголовный җавапка тартылырга может.
А мондый кешеләр күпме?
Ну, була. Елга бер биш кеше районда безнең менә 2 районда прокуратура передай итәбез.
Ну әйтәп китәсе килә инде бүген көндә инде хезмәт итү чыннан да күп түгел. Шуңа күрә инде настрой дигән әйбер белән барсыннар. Настрой дигән әйбер белән барсалар, ул хезмәтнең башы һәр вакыт азрак авыррак, анда үзенә күрә теге әтияне ризыгы түгел, режим белән итәргә кирәк, шул режимга кирип киткән шаурлык бар. Шуңа күрә азрак настрой итеп барсыннар авырлыкларын төзәргә. Анасын бер шул калиясына кирип киткәч, үзләре җайлап кына хезмәт итәрләр, уңышлар аларга.
Әмес үзегезнең улыгызны шан армия сафларына җибәрергә әзерме? Кирәк дип табасызмы?
Мин үзем корабльдә хезмәт иттем. Шуңа күрә үземнең хезмәтем белән бик горурланам. И анда хезмәт иткәнгә күрә минем улым да минем кебек хезмәт итәсе килә. Шуңа күрә беренче каршылыкта юк дип уйлыйм.
Шушының белән мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәрби хезмәткә күзге чакырылыш темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе ахырына якынлашты. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында күзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләште. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиатөзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы күзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобайдуллина алып барды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйлый. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Крашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот они, my friends.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.